Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ukas annonsør I Foreldrerådet Alente. Alente står for All Entertainment og en av Nordens aller største distributører av TV-kanaler og streamingtjenester. Med Alente så får du all den beste underholdningen, altså filmer, serier, sport, strømmetjenester, på ett sted. Jeg har sjelden før sett så mye på TV som jeg har gjort denne vinteren, og jeg har derfor noen helt konkrete tips til deg. Hvis dere ikke har sett du og kjæresten din, filmen Oppenheimer, så ligger den på Sky Showtime. Den lang og god, mye dialog, dere har tid til å spise mye snacks mens dere ser den. Hvis en del av gjengen I din familie under 6 år, så kan det hende at Paw Patrol veien til deres hjerte. Du kan også på Sky Showtime se Paw Patrol The Mighty Movie. Et helt annet tips til dere som glad I reality og litt sånn her feel-good-tv, det å se Sommerhytta på TV 2, eller Camp Culinaris på Viaplay. Alle disse filmene og seriene og kanalene og plattformene tilgjengelige på Alente. Du kan strømme på mobil, på nettbrett, på PC, på smart-TV. Alente har noen flexpakker som gir deg muligheten til å bytte mellom innholdet som passer deg best fra måned til måned. Hvis du har en flexpakke, så kan du velge mellom flere strømmetjenester og kanalpakker ettersom dere ønsker dere I din familie. Bli kongen eller dronninga da, av underholdning med Alente, altså TV og streaming I samme pakke. Gå inn og sjekk ut. Og finne ut hva som passer best for deg og dine på alente.no. Hva diabetes? Hvorfor det noen barn som har det? Det noe alle barn kan få? Hva gjør man når barnet får diabetes? Hvor alvorlig det? Hvor mye må man lære seg som foreldre? Jeg har 1000 spørsmål om diabetes. Jeg vet nesten ingenting. Jeg har tenkt å få svar på alt jeg lurer på I denne episoden. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, folkens. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, Toril Skrivarhaug.
Takk.
Du professor og overlege ved Barne- og ungdomsklinikken ved Universitetet I Oslo. Og så du leder av Barnediabetesregisteret.
Ja.
Du har veldig mange flotte titler, professor, forsker, overlege. Jeg kunne snakket om bare titlene dine en god stund, men det ikke derfor du her.
Nei, det hadde vært kjedelig.
Jeg har fått en melding fra en lytter som skriver at I mars så fikk sønnen min på 3, som nå 4, diabetes 1. Dette tøft og innebærer en 24-timers oppfølging. Jeg hadde satt stor pris på om du til jeg kunne laget en episode om dette. Ikke bare for oss foreldre som har barn med diabetes 1, men også for å spre kunnskap til de som rundt, for eksempel barnehager, klasser, fritidsaktiviteter, venner og familie. Jeg vet ingenting om barnediabetes, så vi må begynne på scratch. Hva egentlig diabetes?
Diabetes, det flere forskjellige typer diabetes, som har den ene tingen felles, at man har høyt blodsukker. Men hvis vi skal gå litt til det, kanskje kjernen av det du egentlig spør om nå, det hvilken diabetes får barn.
Ja.
Så vil I den vestlige verden, som Norge en del av, så får barn type 1 diabetes. Så type 1 diabetes I Norge, hos barn, altså type 1 diabetes utgjør mer enn 98% av alle diabetestilfeller hos barn I Norge.
Ja, og hva type 1 diabetes?
Og type 1 diabetes en autoimmunsykdom. Det betyr rett og slett at kroppen selv har ødelagt de insulinproduserende cellene som finnes I bukspyttkjertelen. Så det en insulinmangelsykdom, og den dødelig hvis man ikke får insulinbehandling.
De fleste husker vel, og har kanskje hørt om insulin sånn fra skolealderen. Hvis du skulle forklart det til et barn, hvordan vil du forklart det der?
Ja, så insulin det et hormon, og det lages I kroppen. Og det insulinet som gjør at sukker, energi som I blodbanen, kommer inn I cellene. Og uten insulin så får ikke cellene energi.
Okay.
Og da blir man veldig, veldig syk.
Og insulin lages I?
bukspyttkjertelen, ja. Som også heter pankreas, ligger rett nedenfor magesekken.
Ok. Så hvorfor har kroppen til noen barn ødelagt insulinproduksjonen?
Det et veldig godt spørsmål som vi ikke har noen svar på.
Nei.
Det forskes masse på det. Det har vært forsket I mange tiår, og vi vet ikke hva som årsaken til type 1-diabetes. Det vi vet at det en genetisk sårbarhet. Men de fleste som har denne genetiske sårbarheten får aldri type 1-diabetes.
Nei.
Så man har en genetisk sårbarhet, og så har man da et eller annet som trigger denne sårbarheten, mm. som gjør at noen utvikler type 1-diabetes.
Men man vet ikke hvorfor, men der jobbes det på da?
Ja, jobbes masse.
Det liksom noen teorier?
Ja, den hotteste teorien akkurat nå at det kan være virus.
Ja, nettopp.
Og ikke covid-virus da, I utgangspunktet, for dette har vi forsket på I mange år.
Ja.
Men kanskje banale virus som vi omgir oss med, som hos noen da fører til at de får
Trigger noe?
Ja, trigger noe.
Ok, så når kroppen ikke kan produsere insulin, dette jo litt rande, du får bare arrestere meg, for jeg kommer sikkert til å tråkke bare. Når kroppen din ikke klarer å produsere insulin, så får ikke cellene det de trenger for å kunne ta opp den næringen fra sukker.
Ja.
Sukker. Derfor det sukkernæring.
Ja, du får ikke sukkeret, glukosen inn I cellene. Nei. Mm.
Og hvorfor det dødelig? I mitt dumme hode så tenker jeg, Da blir man jo bare veldig tynn. Det jo
farlig. Det blir man. Man blir kjempetynn.
Okay.
Man forsvinner på en måte nærmest. Man tæres bort. Det var jo det man gjorde før man fikk insulin for 100 år siden.
Ja, ok. Så det ikke så dumt, tenkte jeg likevel.
Men det som også skjer at kroppen prøver da å finne noe annet brensel, noe annet drivstoff.
Ja.
Og da bryter du ned vev I kroppen, og så lager du noe som heter ketoner. Nå begynner det å bli litt vanskelig det vi snakker om.
Ja.
Ketoner. Og blir det for mye ketoner I kroppen, så får man en syreforgiftning. Man får en diabetes ketoacidose. Og den uten behandling, så vil man da gå I koma og dø.
Det var dramatiske greier.
Kjempedramatisk.
Men for at når jeg har hørt diabetes, et ord jeg assosierer med føling.
Mm.
Hva det?
Føling bare en følelse av at blodsukkeret ditt går nedover.
Ja.
Og du I utgangspunktet dårlig regulert, at du går med høye blodsukker hele tiden, så kan du kjenne føling på helt normale blodsukker.
Men hvordan kan du ha høyt blodsukker når du ikke... Jeg skjønner ikke det. Du må få... Fordi at cellene får jo ikke sukker, holdt jeg på å si.
Nei, det I blodet. Det kommer, ja. Det kommer ikke fra blodet inn I cellene.
Ah, så det I blodet. Det overskudd I blodet.
Overskudd I blodet.
Ok. Så hva skjer, hva symptomene på diabetes 1 hos barn?
Det de samme som også hos voksne. Når man har mye sukker I blodbanen, så blir blodsukkeret høyt.
Ja.
Da vil man drikke, da blir man tørst, man tisser mye, man drikker mye, og man blir sliten. Og man kan etter hvert også få litt uklart syn. Og barn som har sluttet å tisse på seg på natta, kan plutselig begynne å tisse på seg igjen.
Okay.
Og det rett og slett fordi at urinvolumet så stort. Og dette handler om osmose. Fordi det mye sukker I blodbanen, så trekker det væske fra resten av kroppen.
Uttrykket, nå fikk jeg så høyt blodsukker. Nå må blodsukkeret mitt opp, sier man før eksamen, og så spiser man en sjokolade.
Ja, men det fordi man kjenner at blodsukkeret lavt.
Ja.
Ikke sant? Og det noe vi bruker ganske vanlig I talemåten vår. At nå nå jeg litt sur, nå har jeg lavt blodsukker.
Ja.
Eller nå kjenner jeg at nå må jeg bare ha litt grann å spise, før jeg orker å starte med den oppgaven.
Ja.
Men det helt friske mennesker får blodsukker som går under 4, ligger mellom 3 og 4.
Okay.
Så det normalt, og da trenger man faktisk lititt næring. Kroppen gir deg beskjed om at nå det lurt
å spise. Må du spise lunsj, liksom, ja.
Lunsj eller mellommåltid, eller du bør I hvert fall spise noe.
Ja, og derfor så tenker jeg, når du sier høyt blodsukker, som da det motsatte, og at det også symptomet slapp. Det var der det skurret for meg, for at høyt blodsukker...
Du slapp, fordi kroppen får ikke noe energi.
Nei.
Ikke sant? Det kommer ikke noe energi inn I cellene I kroppen, og da blir du slapp.
Og da må du ha, hvis du har diabetes, insulin.
Insulin.
I kroppen min da, som ikke har diabetes, så vil da, når jeg føler at jeg lavt blodsukker, og jeg spiser noe, la oss si jeg spiser havregryn, sånn bygggryn, så grøt jeg veldig glad. Da stiger blodsukkeret I mitt blod, Og så stiger insulinet I kroppen, sånn at cellene mine skal få den næringen. Mens hvis jeg ikke har insulinproduktion, så får jeg blodsukker I blod, men ikke I cellene. Am
Helt
I right?
Helt riktig. Okay. Veldig riktig forklart.
Bra. Sånn at da må det inn en døråpner, for at, og det den insulinen som må inn hvis man ikke har den insulinproduksjonen. Så hvordan fungerer det da hvis man ser at barnet sitt har symptomer, eller voksne da, at okay, så noen av de var slapphet, tynnhet, tissing, drikke mye.
Mm, og litt uklart syn.
Litt uklart syn. Går til legen, finner ut at der, hva skjer, den, sånn som denne lytteren som har sendt melding om sønnen sin, hva skjer når man liksom oppdager det? Hvordan oppdager man det, og hva skjer?
Man tar et blodsukker, rett og slett et stikk I fingeren, og får et høyt blodsukker. Det en akutt diagnose, da skal man innlegges akutt på en barneavdeling.
Ok.
Man skal ikke hjem og pakke, man skal rett på barneavdelingen.
Ok.
Og det fordi risikoen for å utvikle syreforgiftning stor.
Ja.
Og det den vi da skal på en måte avverge. Så når de da kommer på barneavdelingen, så tar vi blodprøver for å bekrefte det som at det type 1-diabetes. Og så forteller vi foreldrene at barnet ditt har fått type 1-diabetes, og så starter vi med opplæring fra dag 1.
Ok, og nå tenker jeg at du som har barn med diabetes, du får jo opplæring på ditt lokale sykehus og dine leger. Men det lytteren her ønsker at vi alle skal få en slags opplæring. Så nå har vi lagt grunnpremisse, og så vil jeg gjerne at du skal gi oss et slags minikurs I det foreldrene lærer om diabetes. Ikke sant? Mm. Sånn at vi alle sammen kan bli litt bedre medmennesker til barn med diabetes. Ok?
Det største utfordringen kanskje når familier får et barn med diabetes at de har veldig lite kunnskap om type 1-diabetes.
Mm.
Det de har hørt om type 2-diabetes.
Ja.
Og det vi vet om type 2-diabetes at man kanskje har spist feil, og at man har rørt for lite på seg.
Ja.
Og som foreldre så vil de fleste få dårlig samvittighet når det skjer noe med barnet sitt. Man leter etter skyld, det det første man gjør. Sånn at en av de viktigste tingene for å behandle en lege da å ta bort den skyldfølelsen og si at vi vet ikke hva som årsaken til type 1-diabetes. Det ingenting du har gjort, hverken I form av lørdagsgodterier eller godteri på andre dager eller mangel på søndagsturer, som vi kan si årsaken til at barnet ditt har fått type 1-diabetes.
Mm. Og så tenker jeg at vi skal passe oss nå også for ikke shame folk som har type 2-diabetes, fordi det noe mer deres skyld. Bare sånn at vi ikke setter et sånt der...
Nei,
men jeg skjønner at du kommer I møte noen fordommer, ikke
men
sant?
Men det en annen sykdom som ja. Skal på en måte ha en helt annen type behandling.
Burde det kalles noe annet, tenkelig?
Det kunne det kanskje ha gjort, for det hadde vært enklere for alle parter til å forholde seg til.
Mm.
Det, jeg tror ikke vi kan løse den her.
Vi skal ikke gjøre det, og vi trenger ikke å snakke om det. Men jeg lager gjerne en episode om type 2-diabetes også, altså, men det en annen episode. Så dere først må dere på en måte rydde opp I da, et eventuelt stigma da, rundt foreldrene, og liksom si sånn, dette har ikke noe med lørdagsgodt å gjøre, eller?
Vi tenker vel ikke at vi rydder opp I stigma, men vi skal ta bort skyldfølelse, fordi disse foreldrene skal lære så utrolig mye I løpet av 10-14 dager, for at de skal kunne reise hjem med barnet sitt og full insulindiabetesbehandling,
ja.
At vi har ikke plass til skyldfølelse.
Ok, så når dere har sagt det og forklart dem det, hva første ledd I opplæringen?
Da forteller du Viri om insulin, og så får barnet insulin. Og på min avdeling på Ullevål, så setter vi da på en insulinpumpe. Men det vi også gjør at vi screener barnet for syreforgiftning.
Denne keto...
Ja, diabetes ketoacidose.
Ketoacidose.
Ja, for hvis man har det, og 28% av alle barn med nyoppdaget diabetes I Norge, type 1-diabetes I 2020, hadde en syreforgiftning. Og det egentlig alt for mange, og tyder på at kunnskapen om diabetes-symptomer I befolkningen, og kanskje også I førstelinjetjenesten, lav.
Derfor du her. Dette jo en gyllene anledning til å snakke til tusenvis av foreldre.
Ja.
Men ok, sånn at vi skal dempe det. Jeg håper denne episoden kan bidra med å senke det tallet på 28%.
Det hadde vært fint.
Men ketoacetose, nei.
Kall det syreforgiftning.
Syreforgiftning.
Og det det vi sier til foreldrene også når vi lærer dem om syreforgiftning, at det viktig at de lærer det ordet syreforgiftning, for hvis barnet deres senere I forløpet med diabetes, kaster opp, kvalm, har høyt blodsukker, så skal de ringe legevakta, eller sin egen barneavdeling, og da det viktig at de bruker ordet syreforgiftning.
Greit. Syreforgiftning da en opphopning av ketoner
i kroppen.
I kroppen.
Ja.
Og da tærer det på vevet, var det det du sa? Det spiser, altså hva det som farlig med det?
Det som farlig med en syreforgiftning at du etter hvert får en endring i bevissthetsnivået ditt, og du blir komatøs.
Åh, dette så skremmende. Men det, ja.
Det som jeg tenker viktig akkurat nå at jeg skal bare si at vi ved når man blir lagt inn, det tas blodsukkerverdier, det tar langtidsblodsukker, og vi screener for syreforgiftning, og har man en syreforgiftning, så skal man følges opp på en annen måte. Og man deler en syreforgiftning i mild, moderat og alvorlig grad, og den moderate og den alvorlige behandles med en intensivavdeling. Det bare for å si at dette alvorlig, og vi vil gjerne ha tak i disse barna før de utvikler syreforgiftning.
Ja, nå mine lyttere veldig lydhøre, så vi må passe på å ikke skremme folk også. Men jeg skjønner at det rene ord for penger, det du sier nå.
Det veldig lett å måle blodsukker i fingeren på et sykt barn. Vi tar jo CRP, vi tar infeksjonsprøver av det. Mål også et blodsukker. Det et ja-nei-svar.
På vanlig legeundersøkelse, liksom?
Ja, ja.
Mm. Så når man hvis, nå det jo ingen som ikke har vært hjemme med syke barn denne høsten, så når man først hos fastlegen og skal ta en sånn CRP for eksempel, så kan man jo kanskje spørre
om det
da.
Hvis man har symptomer da på mye diurese og drikking, ikke sant? At man tisser mye og drikker mye og slapp. Mm,
ja.
Så det må jo henge litt sammen dette
greit,
her da.
Greit. Ja, men bra. De 72% som ikke har syreforgiftning da, ikke sant? Hvis 28% har det.
Mm.
Når de da skal følges opp videre, så du vet, ok, barnet ditt har diabetes, det ikke syreforgiftning, så langt alt vel. Hva skjer videre?
Insulin.
Ja. Og da setter du inn en pumpe, sa du.
Ja, på min avdeling så starter vi med insulinpumpe med en gang.
Ja.
Altså, insulin må man stikke i huden. Man kan ikke drikke eller spise insulin. Så insulin må enten gis med en insulinpenn, en sprøyte eller en insulinpumpe. Og vi bruker ikke sprøyter i Norge, for vi har så godt utstyr, så vi bruker insulinpenn eller pumpe. Og insulinpennen har en veldig, veldig, veldig tynn nål. Det nesten som man ikke kan kjenne at den brukes. På insulinpumpa så det en bitteliten plastikslange som ligger rett under huden. Veldig, veldig tynn. Forskjellen her at med en insulinpenn så må du stikke hver gang du setter insulin. Med insulinpumpe så skifter du den, du stikker hver tredje dag når du skifter den tynne slangen.
Ja, så da har du på en måte et litt mer reservoir, en liten sekk med insulin som du
har med. Eller du må trykke på pumpa da, hver gang du skal sette insulindose, men du slipper å stikke barnet hver gang.
Mm.
Sånn at... Mange kan oppleve at det greiere.
Mm. Og den pumpa, hvor ligger den? Hvor setter man den?
Ja, det finnes to typer pumper, sånne grove grupper. Den ene har en slange, og den ser ut som, den litt tjukkere og litt mindre enn mobiltelefonen din. Og den kan du feste i et belt, eller du kan feste den i lomma. Og så har vi noe vi heter... slangefri pumpe, en patchpumpe, som vi bare setter rett på huden, som en sånn...
Du peker på armen din, på armen? Ja, den går ofte på armen. Magen,
ja. Ja, men ja, man kan ha den på armen, eller man kan ha den på magen.
Mm. Mm. Ok, og, så det settes på barnet, på din avdeling, med en gang. Og så, og hva liksom neste ledd? Hva forteller dere foreldrene? Hva det liksom neste ledd i kurset?
Først så setter vi da på insulinpumpe, så må vi regne ut hvor mye dette barnet spesielt skal ha i insulin, og så må vi justere oss fram til riktig dose. Så på første måltidet barnet har, så begynner vi med karbohydratvurdering.
Ja.
Og da ser vi på forskjellige matvarer, og så regner vi ut mange karbohydrater der, og så setter vi insulin i forhold til antall karbohydrater.
Et slags skjema dere har, hvor du vet at hvis du spiser en brødskive med... leverpostei, så det så mye karbohydrater.
Ja, vi vet hvor mange karbohydrater det. Vi vet ikke hvor mange enheter med insulin. For det er ikke sånn at alle barn som spiser samme brødskiva med leverpostei bruker like mye insulin. Det regnes just for hver enkelt. Så dette
prøving og feiling.
Veldig individuelt. Ja, jeg vil jo helst... Ja. På et litt høyere nivå, da.
Ja.
Ikke sant? Vi tar et utgangspunkt, og så justerer vi oss inn etter blodsukkerverdien. Det blodsukkerverdiene gjennom diabetes, hele, hele tiden med diabetes, så det blodsukkerverdier vi styrer etter.
Hva grunnen til at noen trenger mer insulin på samme brødskiva enn andre?
Det kan være forskjellige ting. Det kan være aktivitetsnivå, blant annet. Barn som veldig aktive har veldig god følsomhet for insulin, mens barn som mer i ro har mindre følsomhet.
Ja, så de må mer.
Ja.
Ok, så da setter dere, jeg bare prøver å se for meg dette her, barnet får mat, og dere vet hvor mange karbohydrater det i det, og så tar dere utgangspunkt i en dose som dere vet pleier å funke, og så måler dere blodsukkeret da, etter at barnet har spist?
Nei, vi måler blodsukkeret før barnet spiser.
Før barnet spiser?
Fordi at hvis blodsukkeret da høyt, så skal det justeres ned. Da må vi sette insulin for det blodsukkeret som høyt også. Da skal vi ikke bare sette for mat, ikke sant? Vi har noe som heter insulinkarbohydratsfaktor, det insulin i forhold til mat, og så har vi noe som heter korreksjonsfaktor, det insulin hvis blodsukkeret for høyt.
Generelt, uten mat?
Ja, det også.
Mm.
Og vi sikter oss hele tiden inn på at blodsukkeret skal være cirka 5.
Ok, bra. Jeg liker å få så cirka 5. Hva vanlig liksom normalområde for et friskt menneske?
Det ligger et eller annet sted mellom 3,5 og 7-8.
Ok, men 5 liksom den gyllene middelvei. Vi skal ha det på 5. Så et sykt barn vil for eksempel måles til før...
Og du kan komme inn... Ja, hvis du tenker når de kommer inn, så kan de jo komme inn med blodsukker på 30-40.
Oi, oi, oi.
På høyre. Sånn at, men...
Og da gir dere insulin til den lander i normalområdet på 5.
Ja.
Og så er det denne, så forteller dere foreldrene om denne pumpen og alt mulig sånn, ikke sant? Og, sånn. Og da har barnet, da vet dere at barnet har blodsukker på 5, så dere sjekker det, ikke sant?
Før og det var jo ikke lenge da.
Nei.
Og nå vi inne på det som kjernen med hvorfor det vanskelig å ha diabetes, om du pasienten selv eller om du foreldre, fordi at blodsukkeret varierer hele tiden.
Ja.
Og det gjør det i kroppen hos deg og meg også, det bare at vi har en så immer fin pankras, bukspyttkjertel, som hele tiden tar den jobben. Som tar den jobben og setter insulin gjennom hele døgnet i riktig mengde.
Ja, ok, sånn at jeg...
Og det den vi skal etterligne.
Ikke sant? Så den
skal, og de krevende.
Den skal, fordi at selv når jeg ikke spiser, så vil kroppen min i varierende grad tilpasse en mengden blodsukker.
Kroppen din trenger insulin også når du ikke spiser.
Ja, ok. Sånn at det dere gjør, vil at den pumpen skal gjøre, eller at dere mekanisk, eller vi rundt skal gjøre, er å sørge for at insulinet gjennom hele dagen, både i forhold til måltider, men også ellers, gjennom natten når man sover, og gjennom hele døgnet, skal regulere blodsukkeret som slipper inn i cellene. Eller, ikke sant?
Vi vil at behandlingen vår, som insulin, skal regulere blodsukkeret inn i et trygt område å være på.
Mm.
Og det området har vi kalt time in range. Og det definert som mellom 3,9 og 10. Men bare, nå skal vi ta et steg tilbake. Hva lærer vi disse foreldrene? Vi forteller foreldrene at barnet har type 1-diabetes, og vi sier noe om at vi vet ikke hva som årsaken til det. Vi sier også at vi i Norge har en av de høyeste incidensene av type 1-diabetes i verden.
Yes, det litt rart.
Det litt rart, det bare Finland og Sverige som høyere. Men det betyr også at vi kan diabetes. Og i 2020 så var det 484 barn som fikk diabetes totalt i Norge, og 97% av de hadde type 1-diabetes.
Ja.
Og sånn at foreldrene skal skjønne at dette har vi erfaring i. Det viktigste de lærer til å begynne med at barnet skal ha insulin, og det vi bruker for å klare å se om kroppen fornøyd med den insulinmengden vi setter, det blodsukkeret.
Mm.
Så de er nødt til å lære seg å måle blodsukker.
Mm.
Og det måles i fingeren. Etter hvert så har vi begynt å få veldig gode kontinuerlige vevsglukosemålere. Dette høres helt grusomt ut. Kall det sensor. Sensor som sier noe om blodsukkerverdier i kroppen, som vi kan sette på barnet. Og noen av de, når vi setter på de, så kan de jo være på armen opp til 10 dager sammenhengende, så det blir ikke så mye bytting. Og da kan de bare skanne den, enten med mobilen sin eller med en sånn liten måler, og så får de svar på hva blodsukker er. Det som også veldig fint at disse sensorene viser også hva som skjer med blodsukkeret når vi har gitt for eksempel insulin til mat. Vi ser veldig fine kurver. Vi ser at hvis vi har gitt for lite, så blir blodsukkeret høyt.
Ja.
Og har vi gitt litt mye, så blir blodsukkeret lavt. Så det et kjempefint pedagogisk verktøy å styre etter. Så det blodsukkeret liksom speedometer vårt. Det den som forteller oss om vi i nærheten av å lykkes.
Skjønner. Jeg har et vennepar som har et barn med diabetes. Og begge de to vennene mine leger. Og de har fortalt at det har vært superstress og veldig vanskelig og veldig emosjonelt og psykologisk tøft. I hvert fall det første året med deres barn da. Og jeg var på besøk hos vennen min her forleden, og da satt vi og tok et glass vin, barna hans lå og sov, og plutselig så gikk det pepen alarm. Og da spratt han opp og løp og sjekket noe greier, og kom tilbake og bare, nei, det var bare blodsukkeret. Og hva det som skjer? Dette er sikkert kjent for alle med barn med diabetes, men jeg satt der og spiste oliven og drakk vin, og skjønte ikke helt hva som skjedde, og så fortsatte vi bare samtalen. Det bare spør deg, hva det som skjer? Hvordan monitorerer man det om natten, og hva den alarmen og sånt?
Nei, det jo, de sensorene har jo alarmer da, og de alarmene skal jo være til hjelp.
Mm.
De skal minne deg på at hvis blodsukkeret blir høyt, så kan du ha glemt å sette insulin før du spiste. Og da det veldig greit at du får vite om det før blodsukkeret ditt blitt 20.
Mm.
At du har en alarm som kanskje sier fra når du på 12. Da.
Mm.
På samme måte som at hvis du blir lav i blodsukker, så får du en alarm som... hvor du setter de alarmene, de grensene, de kan man gjøre i diskusjon med foreldrene. For der har man litt forskjellige toleransegrenser, men på sensorene så kan vi ikke skru av alarmen som under 3,2.
Nei.
Da kommer det en beskjed om at nå må det gjøres noen ting. Men vi har jo ikke hatt alarmer eller sensorer i all evighet. Dette jo noe som har kommet de siste 10 årene.
Mm.
Nå har, i 2020, så hadde 93% av alle barn med type 1-diabetes i Norge sensor.
Ja.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Ok, så når du har den sensoren, for da høres det litt sånn der, den piper, og hvordan vet man da hvor mye man skal sette?
Det det vi driver å lære opp foreldrene da, første 10 dagene før de skal reise hjem med barnet sitt, og ha steinkontroll på dette alene. Og så det sånn at noe av det viktigste vi kanskje sier i starten ved siden av å si at det helt nødvendig med insulin, det jo å si at man vil aldri helt ha kontroll på dette blodsukkeret.
Nei.
Og det veldig vanskelig for forskjellige personer. Altså det er ingen av oss som har likt kontrollbehov. Og hvis man har behov for veldig, veldig kontroll, så dette krevende. For dette blodsukkeret svinger. Du kan gjøre det akkurat det samme 2 dager etter hverandre, og så det likevel noe i kroppen som gjør at behovet forskjellig.
Altså, sånn føler jeg at alt som parenting uansett.
Ja, og dette blir en ting på toppen.
Ja, og så skjønner jeg at det ekstra krevende, og så tenker jeg at de av oss med mye kontrollbehov har allerede problemer når vi får barn. Men dette må være next level når du vet at det kan bli så alvorlig. Så hva de beste rådene dine til foreldre som skal gjennom en sånn situasjon? For du dealer vel med en del, jeg vil tro, fortvilte voksne? og redde voksne?
Du, når jeg har barn med nyoppdaget diabetes, så har jeg en time samtale, en til nesten halvannen time samtale med de hver dag. Og egentlig så burde jeg holde med en time, for da de slitne når vi ferdige med det. Og da det å snakke om de helt konkrete tingene de må lære seg, som også sykepleierne hjelper dem med gjennom hele dagen. Men også at vi må løfte blikket litt, fordi at diabetesbehandling handler ikke bare om insulin. Det handler om at disse barna skal leve et så normalt liv som overhovedet mulig. Mm. De skal ikke begrenses av sykdommen sin. Altså, det en del av min jobb, at de skal få gjøre hva de vil. De gutta her, de som gutter og får typen diabetes, eller jenter for den saks skyld, kommer ikke i militæret. Det en sånn absolutt ting de ikke får.
Nei.
Men, og de kan ikke bli piloter som flypassasjerer, men utover det så kan de egentlig gjøre akkurat hva de vil.
Mm.
De får ikke lov til å kjøre utrykningsfartøyer i politiet.
Men
ellers, så de kan bli kirurg.
Ja.
Men da handler det om at vi faktisk gir disse barna en evne til å samarbeide med sykdommen sin.
Ja.
Vi må ikke skremme dem. Vi skal ha respekt for denne sykdommen her. Vi skal ha respekt for høyt blodsukker, og vi skal ha respekt for lavt blodsukker.
Mm.
Men vi skal vite hva vi gjør, vi skal kjenne igjen symptomene, og vi skal vite hva vi gjør. Og dette handler om å gi disse foreldrene og de større barna etter hvert kunnskap og kompetanse og mestringsfølelse. Så vi går ved siden av dem og lærer dem opp hva de skal gjøre, slik at de skal klare å være trygge i den rollen det å ha et barn med diabetes. For type 1-diabetes en helt usynlig sykdom. Det ingen som ser at et barn har diabetes.
Men hvordan, hva de vanligste utfordringene familie kommer med til deg når det gjelder, ikke sant, de får 10 dagers opplæring og så skal de hjem? Jeg vil bare stoppe litt der. Jeg vil tro at den der hjemreisen der, akkurat som hjemreisen fra sykehuset når man har fått sitt første barn, ganske sånn, hæ? Jeg husker jeg tenkte sånn, skal jeg gjøre dette alene? Ligger livet hans i mine hender nå? Alene? Den frykten opplever jo mange av oss, og det kan være ganske overveldende, og jeg vil tro at den 10 ganger sterkere når man vet at barnet har en potensielt livstruende sykdom, da. Så blir vel, kan man ringe?
Ja, og ikke bare at man kan ringe, men vi starter egentlig, det jo fordelen med, kanskje med barneavdelingen på Ullevål, eller på store, der hvor det kort reisevei da, hjem. For vi sender jo disse familiene hjem på permisjon, ganske kjapt.
Ja,
begynner
for
med,
å øve seg.
Øve seg. Og vi begynner med kveldspermisjon.
Mm.
Vi kan si etter 2 dager, nå synes jeg at dere skal dra hjem nå i, nå drar dere hjem nå i ettermiddag.
Mm.
Nå skjer det ikke så mye på sykehuset likevel på kvelden. Nå drar dere hjem, og så dere noen timer hjemme, og så kommer dere tilbake hit. Og så snakker vi litt om hvilken tanker, problemstillinger dukker opp på de timene. Og når vi ser at det går greit å være hjemme på kvelden, kanskje 2 ganger etter hverandre, så sier vi, nå synes jeg vi skal sove hjemme. Så kommer de tilbake neste morgen.
Mm.
Senga di på sykehuset står fremme. Du kan komme når som helst i løpet av natta, men det gjør de ikke. De sover hjemme. Så dette handler om mestring. Learning by doing. Beste måten for de å huske hva jeg sier, at de plutselig har stått hjemme og tenkt, hva var det egentlig hun sa? Hva skulle jeg gjøre? Og når vi snakker om det da neste gang, så sitter det.
Mm.
Når de utskrives, så har de telefonnummer til diabetessykepleier, til avdelingen, så de kan ringe når som helst. Og de kommer tilbake til kontroll i løpet av en uke, og noen ganger kommer allerede i løpet av noen dager. Og så har vi veldig, veldig tett kontakt fremover. Og de blir så flinke, disse foreldrene.
Ja, fy fader.
Og disse ungene blir så flinke.
Ja.
Og dette veldig, veldig bra, men så har vi av og til situasjoner hvor dette, hvor det blir veldig mye redsel rundt dette uklare, usikre blodsukkeret. Og da, på barneavdelingen på Ullevål, så har vi jo et tverrfaglig team som disse pasientene og foreldrene møter. Og det består av diabeteslege, diabetessykepleier, men også en barnepsykolog og en sosionom. Og er næringsfysiolog.
Mm.
Og de treffer alle når de innlagt den første gangen. Og det også for at de skal vite at disse der hvis de føler at de trenger mer hjelp.
Ja.
Og det gjelder for eksempel det å bare det å få et barn med en kronisk sykdom. Hos mange foreldre så setter det I gang veldig mange vanskelige tanker, ting som de trenger å på en måte få diskutert, og det å få gjort det da med, ikke bare med legen, men også med psykologen vår, og få råd til hvordan de på en måte skal kommunisere med barnet sitt, det viktig.
Ja, og takle usikkerheten og ansvaret, og ja, fy fader, det skjønner jeg at mange trenger. Jeg vil tro at level 1 her jo å få regulert blodsukkeret, ikke sant? Sånn at barnet utenfor livsfare. Men det du kommer tilbake til hele tiden liksom viktigheten av at de barna her og familiene deres kan leve helt fullverdig liv og leke med andre barn, og at foreldre og barn sover godt, så godt som man gjør når man har barn, om natten, og ikke sant, det der. Og det handler om helt andre mekanismer. Det veldig fint å høre at dere har psykolog på teamet, for at det der jo krevende for alle som har barn, altså... Jeg kunne sagt punktum der, men I hvert fall med barn med noen helseutfordringer I tillegg. For det, hvordan skal man unngå på en måte, som mamma eller pappa, å pakke ungen sin I vatt?
Nå får jeg snakke om diabetes, det jo ikke alle de andre situasjonene man skal pakke inn I vatt, men vi vet at det mange voksne som de har fått diabetes som barn, og de har store problemer som voksne å følge opp behandlingen sin. De har et veldig vanskelig forhold til diabetesen sin, og måten barna tolker diabetesen sin på, gjør det gjennom foreldrene. Så jo tryggere foreldrene blir, jo mindre problematisk de opplever at diabetesen jo mer de har den holdningen at dette skal vi løse, jo lettere det for barna å ta med seg dette videre I livet. Og det kjempeviktig. Fordi vi vet at barn med type 1-diabetes på grunn av senkomplikasjoner mister mange år av den livslengden de ellers ville hatt. Ja. Så det jeg prøver å si at vi må trygge foreldrene så foreldrene klarer å lage en trygg atmosfære for barnet sitt
ja.
Til å lære alt det barnet og foreldrene trenger til å ha en normal hverdag.
For å kunne leve av livet? For,
si for at familien skal bevare livskvaliteten sin,
ja.
For at søsken skal ha bevart livskvalitet, og for at dette barnet skal ha en normal forhold til søsken, at dette barnet skal kunne fungere I barnehage og på skole, og gjøre normale ting, som å overnatte hos besteforeldre alene,
ja, for det tenkte jeg på.
At foreldrene med.
Ja, og også liksom hos ja. Venner, ikke sant? Jeg har en sønn på 11, og det veldig sånn alderen hvor de skal overnatte ja. Bort og
sånn. Og det skal disse barna ja. Også. Jeg sjekker det med pasientene mine.
Ja.
Om de overnatter borte.
Ja.
Og om de siste årene I barnehagen med noen hjem alene. Det veldig viktig når de går I barnehage.
Ja, det veldig kult.
Være hjem alene. Å være med hjem alene I barnehagen betyr at foreldrene ikke skal være med. Men det jo noen andre foreldre der, ikke sant?
Men det jo en sånn, de opplevelsene der, da, som man ikke, kanskje fra et voksenperspektiv, tenker over, og I hvert fall ikke hvis barnet redd for at barnet sykt, man har lyst til å ha den kontrollen, så det veldig viktig, sånne, ikke sant, sove borte, få være med hjem etter barnehagen, få være med I bursdagsselskaper, de tingene der.
Dra på skoletur med
ja,
klassen.
Ja.
Jeg har... Kanskje noen foreldre synes det masse fælt med dem, men de har sittet, sittet I bilen uten foreldre av en blokk, og barna har vært inne. Men hvis barnet bruker sensor, så kan jo man skanne det, og så har man telefonnummeret til mor, altså mor eller far, ikke sant? Og så kommuniserer de. Og så får barnet en vanvittig mestringsopplevelse, og det gjør også foreldrene.
Uff, jeg har vondt I hjertet på veiene. Jeg skjønner så godt. På en måte, selv om ikke jeg har et barn med diabetes, så skjønner jeg, det jo den der selvstendiggjøringen, når barn plutselig går i verden og skal gjøre noe selv, og du tenker, herregud, den retsen der, den kan være ganske altoppslukende, men da handler det jo om våre følelser, og ikke om nødvendigvis om barnets reelle fare.
Og vi også veldig klare på at det ikke lov å si til barnet sitt at dette skal du ikke gjøre, fordi du har diabetes.
Nei, nettopp.
Så, ikke sant? Det ikke, hvis du ikke vil at 11-åringen din skal henge ute, på gategjørnet klokka 10 på kvelden,
Nei,
så ikke bruk diabetesen som unnskyldning. Bare si at det vil jeg ikke at du skal gjøre, ikke sant?
Nei.
Fordi at hvis diabetesen blir på en måte svaret på alt du ikke får lov til å gjøre her I livet, så det veldig vanskelig å ha et greit forhold til den diabetesen.
Ja, det et viktig poeng. Vi rundt da, Altså vi foreldre til, la oss si at tiden man hadde hatt en venn med diabetes da, hva slags signaler det viktig at jeg da, som på en måte litt mer perifere enn en forelder, vet om? Hva burde de foreldrene optimalt sett si til meg, hvis man skal ha med seg en kompis hjem som skal overnatte, som har diabetes 1? Hva det jeg må vite? Hva tegn på at de blir dårlige?
Hvis han 11 år, var det ikke Tidman var 11 år?
Jo, han 11.
Sa ikke du noe om det? Ja, da begynner de å bli ganske store.
Ja.
Ikke sant? Sånn at da det litt sånn, hvor mye innblanding vil de ha av deg, hvis de med Tidman hjem?
Mm-hmm.
Da må vi, dette jo barn som går på skolen, altså de vant til å ta hånd om diabetesen sin gjennom hele skoledagen, sånn at det burde de klare helt fint.
Men hva tegn på for lærere og for oss rundt da, hva tegn på at de dårlige? La oss si yngre barn da, som ikke har den kontrollen enda.
Jeg fortsetter med han kameraten til Tidman, fordi
ja, okay.
at han kunne blitt lav i blodsukker.
Ja, okay.
Det kunne man ha tenkt seg, ikke sant? Det og da vil han kunne bli litt sånn grinet og sur, sånn som kanskje du blir hvis du har lav i blodsukker også.
Yes.
Og da, hvis han endrer litt sånn personlighet, så ville jeg kanskje ha spurt hva blodsukkeret ditt? Eller det greit å spørre, jeg ville ha spurt, det greit å spørre om hva blodsukkeret ditt
Mm.
Og så ville han
da, sier han 3,2.
Ja, og da ville jeg spurt, hva betyr det tallet?
Ja.
For den kan du jo gi til han, ikke sant?
Ja.
Hva betyr det tallet? Og det jo lavt da. Da
ja.
Bør han jo ha et eller annet å spise eller drikke. Og så tenker jeg at det der jo greit at vi sier jo at det veldig viktig at de beste kameratene dine, eller de beste venninnene dine, at de vet litt om diabetesen din. De skal ha telefonnummeret til foreldrene dine. De skal ikke bruke det i utiden, men hvis det skjer noen ting, så det veldig greit at de kan ringe til foreldrene dine
mm.
og si at nå Petter ikke helt i form, og hva skal vi gjøre?
Ja.
Ikke sant? Han snakker langsomt, og så vil han vil ikke spise noe, han vil ikke bevege seg.
Ja.
Det jo også et uttrykk på lavt blodsukker da, ikke sant?
Okay.
Da det veldig greit å kunne ringe de foreldrene.
Ja.
På mindre barn så vil man ha, hvis nå dette var når barnet ditt var 7 år da, som hadde med seg en kamerat på 7 år hjem,
mm.
da ville jeg tenkt at det var veldig greit at du hadde snakket med foreldrene på forhånd.
Mm.
Og at dere hadde kommunisert litt sånn rundt, hvordan gjør vi dette? Det mye lettere å, som regel å samarbeide med barn på 7 år enn et barn som blir tenåring.
Yes, vi, ja. Jeg begynner å kjenne det allerede. Ja.
Og barn på rundt 7 år, de ofte veldig stolt av å vise hva de kan.
Mm.
Og spesielt hvis foreldrene har vært flinke til å oppmuntre de til å lære og gitt de kredit for de tingene de gjør riktig. Og de foreldrene som sitter hjemme vil jo gjerne ha noen tilbakemeldinger om hva det blodsukkeret da, og hva det skal spise, og kanskje gi noen råd om insulin og sånn.
Mm.
Så det aldri farlig å kommunisere, gjør det.
Okay.
Og dette barnet kan trykke på pumpa selv, men problemet med barn i en alder av 7 år er at de har liksom problemer med siffre. Altså de kan, ikke sant, det kan stå på sensoren eller blodsukkerapparatet at blodsukkeret 5,2. Og så spør du barnet, hva blodsukkeret ditt? Og så sier de 2,5.
Ja, nettopp. Så det greit å ta en dobbeltsjekk der.
Så det greit å se.
Ja.
Se tallet.
Ja. Men er det noe de ikke kan spise, noe de ikke kan drikke?
Nei. De kan spise og drikke akkurat det samme som alle andre.
Så de kan få lørdagsgodt på overnatting på lørdagskvelden.
Men de skal ha insulin før de spiser.
Ja.
Også, men når jeg sier at de kan få spise akkurat det samme som alle andre, så betyr det at de matreglene som i enhver familie, de gjelder.
Mm.
Det ikke sånn at doktoren sier at du slipper å følge reglene hjemme, for det det noen barn som tolker det sånn, og det helt feil.
Okay.
Og man kan ikke spise kaker og godterier hver eneste dag.
Men det kan ingen av oss.
Det kan ingen av oss, men type 1-diabetes handler primært om at du må ha insulin til den maten du spiser.
Ja.
Du skal erstatte den jobben som bukspyttkjertelen din gjør.
Og hva for barnehageansatte og lærere på skolen og sånn da? Fritidsaktiviteter, de som fotballtrenere og sånn?
Hvis vi begynner med barnehagen, så det se hvor barnet ditt når det lite, og det der hele dagen. Og det viktig da at barnehagen får informasjon om type 1-diabetes og hva som skal gjøre. Og det skal være ikke skremselpropaganda, men en oppskrift som mulig å følge. Og jeg må si at barnehager veldig gjennomgående ekstremt flinke til å behandle barn med diabetes. Og de skal ha telefonnummer til foreldrene, slik at hvis de i tvil, så skal de samarbeide med foreldrene.
Ja, barnehagefolk ekstremt gode på nesten alt.
Ja, ikke sant? Sånn at, men de må bare, vi må bare gjøre det så enkelt at de kan håndtere det.
Ja.
Og det har vi god erfaring med. På Ullevål så det sånn at foreldrene informerer barnehagen først selv, og har laget litt skriftlig informasjon, og så kommer diabetessykepleier, reiser fra oss til barnehagen, og tar spørsmål når barna har vært tilbake I barnehagen noen uker.
Nettopp. Og så man får hjelp.
Ja, og når barnet begynner I barnehagen, sier at du har et barn som går I barnehagen, får type 1-diabetes, og skal tilbake I barnehagen, da det sånn at de første 14 dagene, når foreldrene til utskrevet fra barneavdelingen, så har de 50% pleiepenger. Altså det vil si at de kan være I barnehagen sammen med barnet hele tiden og lære opp.
Ja. Ok, det bra. Og med lærere og liksom når barnet blir litt større da, og liksom fotballtrening eller korps, eller så det andre voksne som sammen med barn?
Hvis barnet lite på fritidsaktiviteter, så det naturlig at foreldrene med der I begynnelsen, ja. Men de må informere trenere og lærere om dette, og så legge lista sånn at det men I begynnelsen skal de være der selv. På skole så søker vi ofte om assistent til disse barna de første årene på skolen, I første klassene. Og så det viktig dette med siffer, at enten en assistent eller en lærer faktisk ser på hva blodsukkeret som du da legger inn I pumpa, så pumpa regner ut hvor mye insulin du trenger.
Ja, sånn at da får man en diabetesassistent etter slett.
Nei, du får en assistent som ofte brukes på resten av klassen nå, fordi det også et poeng at disse barna skal ikke stigmatiseres.
Nei, det det jeg mener, og jeg tenker, da må jeg prøve på en oppsummering, så får du hjelpe meg hvis jeg sier feil, Toril. Diabetes en sykdom hvor du ikke får nok insulin, altså kroppen produserer ikke insulin selv, det vil si at du får uregulert blodsukker som kan være kjempefarlig. Men hvis du, eller hvis da I dette tilfellet barnet ditt får diabetes 1, så får du hjelp på et barneavdeling til å regulere det. Du får en opplæring kontinuerlig, det ikke et kurs, det ikke som førekort liksom, at du har lappen så du ferdig. Men du får opplæring I å regulere ditt barns blodsukker. Og så det dessverre sånn da, at kan man si, for man, jeg kan se for meg at mange har lyst til å bare bli på sykehuset og outsource den oppgaven til deg for eksempel, Toril, eller til andre fagfolk. Men det vi som foreldre som har ansvaret for å passe på vårt barns blodsukker når de kommer hjem fra sykehuset. Heldigvis har du støtteapparat I ryggen, og din viktigste jobb, som I livet ellers, når man har barn, å sørge for at barnet ditt trygt og fornøyd, og bli selvstendig, og ha venner, og spiller piano, eller fotball, eller klatrer I trær, spiser kake I bursdag, alle de andre tingene som vi foreldre skal sørge for. Det bare at dere som har barn med diabetes har en tilleggsutfordring I forhold til oss andre, som bare har vanskelige, bråkete, noen ganger helt vanlige, irriterende barn. De også fine selvfølgelig, men alle har vi vårt sett med utfordringer rundt ungene våre, ikke sant? Mens dere har level up, og dere sitter med en fagkompetanse som mange av oss andre ikke trenger å tilnærme oss og tillære oss. Det gjør at dere sannsynligvis kommer til å ha, eller kan føle på enda høyere skuldre enn andre foreldre. Og da det på en måte, Toril sier at da det din jobb, vår jobb, og senke de skuldrene sånn at ungene våre får leve frie og gode liv, med høy livskvalitet og stjerner I øya, liksom. Jeg tenker at vi som utenfor den aller nærmeste familien, altså vi som ikke foreldre til et barn med diabetes, kan bidra til å senke de skuldrene ved å, for det første, lese oss litt opp, lytte til foreldrene, stille interesserte spørsmål, men også hjelpe til å på en måte ikke pakke den ungen inn I vatt, men behandle den, altså ha øye på den pumpa og ta den ekstra telefonen og vite hva vi skal gjøre. Men så langt alt vel, etter det, behandle ungen med samme grenser og samme kjærlighet og samme entusiasme som med andre unger da. For hvis alle hadde visst det du har fortalt I dag om diabetes, tror du det hadde vært lettere å både være forelder til en unge med diabetes og ha diabetes selv?
Ja, det tror jeg vel kanskje. Noe av det som utfordringen som kan være krevende for en del foreldre at de får så mange gode råd av folk ja. Som ikke kan diabetes.
Ja, hva slags råd det de får av? Hva litt mytene?
Det, og det første folk gjør da at de har hørt om sukkersyke, og da skal man jo ikke spise sukker.
Nei.
Og det de nok velmenende, men det jo helt feil.
Ja.
Ikke sant? Sånn at så kunnskap om... Diabetes viktig, men det som du sier, det ganske komplisert. Så du må vel kanskje være litt spesielt interessert for å sette deg inn I det.
Ja, men så det jo sånn at når jeg har venner I Tidemann på overnatting, så har de jo ulike behov, eller når vi har hatt med oss barn hjem, så det jo noen som enten har allergiske mot noe, eller ikke spiser en eller annen matvare, eller som kjemperedde for hunder, så man må passe på det, eller som hvis man skal overnatte, så må ha den spesifikke sangen. Ja, en av Tidemanns venner hadde et ønske på sengen, han var litt nervøs der flere år siden han skulle overnatte hos oss, og... Og foreldrene skulle bort, så han måtte på en måte være hos oss, og så sier jeg, hva det du trenger å høre for at du skal sovne på en måte? Det en spesiell sang? Og da var det Ola Tveiten, altså den der, du vet, den der Lillebjørn Nilsen. Jeg heter Ola Tveiten, og jeg en arbeidsmann. Hei! Og så tenkte jeg, men det kan jo ikke jeg. Men da, ikke sant, da googlet jeg teksten på den sangen, og så sang jeg Ola Tveiten, og da lå han med lukkede øynene. Og det funket. Men altså, vi tar jo masse hensyn. Jeg bare blir lattemild, fordi det lettest nattasang.
Det vil være mye mindre arbeid å bare skanne en sensor og si at blodsukkeret fint.
Ja, det jeg mener. Her det. Vi tar allerede veldig mange av de forholdsreglene når vi skal ha barn på besøk, ikke sant? Og vi må sette vanskelige grenser for ungene våre fra før, sånn at det dette en annen ting, og så ja, den farligere, ikke sant? Det kan få større konsekvenser enn hvis du ikke kan holde tveiten som nattasang. Men I det store og det hele så handler det jo mer om å på en måte kunne få den informasjonen man trenger, enten fra barnet selv, fra foreldrene, ikke sant? Så skal vi nok klare å legge til rette, sånn at de ungene får lov til å være med på ting de også. Ja, bra. Men kan du komme tilbake eller utdanne oss videre om diabetes en annen gang?
Gjerne.
Så hvis du som hører på har spørsmål, send det til meg da, så kan jeg invitere Toril tilbake en annen gang. Mm. Tusen takk for at du kom.
Takk.
Det beste med å ha denne podcasten at jeg så ofte blir minnet om hvilke utfordringer andre foreldre står I. Det høres kanskje litt slemt ut, men Når jeg har problemer hjemme i mitt morskap, i min hverdag som mamma, så føler jeg meg ganske ofte alene om å ha issues. Og så lager jeg en episode her, og det kan være om diabetes, sånn som I dag, eller om noe helt annet, og så blir jeg minnet på at vi alle sammen, alle vi som har unger, og de fleste andre mennesker også, men I hvert fall vi som har unger, vi jobber liksom natt og dag, inni oss med hjerte og hjernen, for å ta vare på noen som vi mer glad I enn oss selv ofte. Og jeg bare, dere så flinke. Dere hver og en av dere, så sinnssykt flinke. Spesielt en shoutout til dere med barn med en alvorlig diagnose, som må bli på en måte leger hjemme på fritida. Fy fader. Det må være megatøft. Dere gjør en helt amazing jobb. Ok, til neste gang, hvis du ønsker deg et tema, send det til meg på Instagram. På foreldrerådet sin konto, eller til foreldreradet@gmail.com. Så kan jeg sette det på lista over alle de nye episodene jeg skal lage I 2022. Til neste gang, ta også vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til!
Produsert av Klinge.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.